Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Teploty klesají v těchto dnech hluboko pod bod mrazu a u víkendu mají ve vybraných lokalitách klesnout až k rekordním minus 40 stupňům Celsia. Touhle nezvykle meteorologickou informací začíná dnešní Diagnóza F, tedy pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Já jsem Adéla Paulí Klichková. Pozvání k dnešnímu povídání přijali Tomáš Jan, ředitel Centra sociálních služeb Praha. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Lída Tomešová, zástupkyně ředitele téhož zařízení. Dobrý večer.
Dobrý večer.
O Centru sociálních služeb Praha se dnes ve vysílání Rádia Wave už mluvilo, a to v reportáži Martina Melichara o službách, které poskytujete bezdomovcům na území Prahy. O bezdomovcích se vůbec v těchto dnech hodně mluví, často právě v souvislosti s tím, kde mohou přespávat v krutých mrazech a kolik jich případně mrazům už podlehlo. V dnešních Diagnóze F bych se ale ráda díky mým hostům podívala pod nálepku s nápisem bezdomovec. Tedy koho bychom pod touhle nálepkou našli? Kdo jsou bezdomovci? Dá se to nějak popsat, tahle ta skupina?
Kdybych to vzala z pohledu naprosto běžného občana, tak budu tvrdit, že bezdomovec je špinavý, opilý člověk, válející se na lavičce, žebrající o peníze. Takhle na to kouká běžná společnost, ale je to úplně jinak. Tohle to je opravdu jenom minimální součást bezdomovců. Většinou jsou to lidé, kteří kolem nás chodí každý den. My je potkáváme, zdravíme, ale vůbec nevíme, že jsou to bezdomovci. Bezdomovci je ten, kdo bydlí v křoví, ten, kdo bydlí v kanále, kdo bydlí v chatkách. Zároveň je ale bezdomovec ten, kdo bydlí v azylovém domě nebo na komerční ubytovně. Zároveň je to třeba vězeň, který je ve výkonu trestu. Je to pacient v nemocnici nebo v léčebně dlouhodobě nemocných. Je to prostě člověk, který nemá domov. Domov jako své trvalé zázemí, takže bezdomovec může být muž, žena, mladý, starý, pracující, nepracující. Bezdomovce může být kdokoliv.
A kdo častěji bývá bezdomovcem? Vy jste říkala muž nebo žena, pracující nebo nepracující, tak kdo je to většinou?
Většinou jsou to muži, tvoří řekněme 3/4, 4/5 bezdomovců, ženy minimum, ale nejde třeba určit věk. Říká se, že bezdomovec typický má průměrný věk kolem 45 let, ano, šlo by to tak říct, ale máme 18-leté bezdomovce, máme 80-leté bezdomovce. Někteří chodí do práce, někteří nechodí do práce, někteří jsou čistí, někteří jsou špinaví. Opravdu, jako většinou jsou to muži, ale tím bychom tak mohli skončit.
A kolik jich tak máme? Máme nějaké výzkumy nebo nějaké odhady, kolik je bezdomovců?
Tak v České republice ty statistiky nemáme. Máme statistiky v Praze, sčítání bylo provedeno. V současné době je asi 4 000 osob bez přístřeší na území hlavního města Prahy. Z toho těch viditelných, těch zjevných, o kterých tady kolegyně mluvila, že je potkáváme, ty špinavé, tak je asi tisícovka.
A jak se to počítá? Představa, že oni přijdou k nějakému sčítání, je asi trochu mylná. Takže jak vypadá takové sčítání bezdomovců, zejména těch, kteří nejsou úplně vidět?
Tak na tom sčítání se podílejí terénní pracovníci, městská policie, úředníci městských částí, takže se to takto obchází ty lokality a samozřejmě i počty v těch zařízeních.
Jak těžké je stát se bezdomovcem?
Je to naprosto jednoduché. Všichni možná si budou říkat, že člověk musí nějakým dlouhým způsobem přijít o bydlení, přijít o práci a podobně. Ale ono třeba stačí dlouhodobě onemocnět, nemocenské dávky nestačí na zaplacení nájmu, nezaplatíte jednou, dvakrát, přijdete o bydlení, skončíte na ulici. Stačí zkrachovat v podnikání a mít dluhy, zadluženost, opět skončíte na ulici, protože vám zabaví majetek. Stačí si vzít jakoukoliv půjčku a nesplatit splátky, opět je z vás bezdomovec. Stačí, když jednou v životě šlápnete vedle, skončíte ve vězení, propustí vás, rodina se vás řekne, je z vás bezdomovec. Pustí vás z nemocnice, nemáte kam jít, jste bezdomovcem. Úplně nejkratší doba na to stát se bezdomovcem by mohla být asi 3 dny. Rozejdete se se svým partnerem nebo partnerkou, opustíte byt, vezmete si igelitku, ráno přijdete do práce v trošku horším stavu, protože jste neměli kde spát. Samozřejmě se vám hlavou honí myšlenky na něco úplně jiného než na práci, takže přijdete o práci. Během 3 dnů může být bezdomovcem kdokoliv z nás.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Čtvrteční večer trávíte ve společnosti pořadu Diagnóza F. Povídáme si o bezdomovcích. Mými hosty jsou Tomáš Jan, ředitel Centra sociálních služeb Praha, a Lída Tomešová, zástupkyně ředitele téhož zařízení. Jaký je podíl duševně nemocných mezi bezdomovci? Je to otázka, kterou jsem dávala i do anonce před dnešním pořadem. Hovoří se o tom, a vy jste to i zmínili, pustí vás z nemocnice nebo z psychiatrické léčebny a jste bezdomovci, tak jaký je podíl chronicky duševně nemocných mezi bezdomovci?
Tak my víme, že mezi našimi klienty jsou takto nemocní klienti, nicméně my od nich nedostáváme žádnou propouštěcí zprávu, takže velice těžko můžeme odhadnout, jaký je podíl těchto lidí v celkové té populace bezdomovectví. Já myslím, že na tuto otázku by spíš odpověděli naši odborníci z našeho střediska RIAPS. Pan magistr Holzner, vedoucí, byl se mnou nedávno v podobném pořadu, kde tuto otázku velmi pěkně zodpověděl, ale já nejsem schopen na ní odpovědět.
A čistě teoreticky, kdybychom odhadovali, protože já jsem našla podle nějakých zahraničních pramenů, že lidé bez domova jsou asi 11x častěji postižení duševními nemocemi než běžná populace. A spíš otázka na váš názor. Pakliže by se těmto lidem ve vhodnou chvíli dostala vhodná péče, mohlo by se předejít jejich bezdomovectví? Protože předcházení prevence bezdomovectví, to je otázka, ke které se ještě dostaneme.
Já to vemu od začátku. Já si nemyslím, že jsou možná 11x častěji nemocní. Jakože jejich styl života je takový, že mnohem častěji propukají takové ty viditelné doprovázející jevy těch onemocnění. Možná těch onemocnění tam je víc, možná není, to nikdo výzkum neudělal, ale jejich životní styl neodpovídá běžnému člověku. Zatímco běžný člověk není v takovém stresu a životní zátěži, u nich ty projevy jsou samozřejmě výraznější a častější, než kdyby žili v normálním běžném životě.
Já ještě doplním, že naši klienti nemají peníze, takže jako samozřejmě si nemůžou ani vyzvednout léky, který by jim lékař předepsal. Oni nemají ani na ten poplatek na recept, ani doplatek na léky, takže možná potom ty projevy nějaké takové duševního onemocnění jsou mnohem prudší než u normální populace.
Když už jste zmínil peníze, jak jsou na tom bezdomovci s financemi?
Bezdomovci s financemi... Život na ulici je hrozně drahý život, ale samozřejmě ty peníze je potřeba někde získávat. Úplně nejjednodušší je ukrást a neříkám, že by naši klienti peníze nekradli. Kradou zboží, kradou peníze, samozřejmě i takovéto případy jsou. Další možností, když je člověk bezdomovcem, mohlo by se říct, že má nárok na sociální dávky, ale sociální dávky většina z bezdomovců vůbec nepobírá. Oni by museli mít vyřízené doklady, dojet se do místa svého trvalého bydliště a to už je pro ně moc složitý. Když už náhodou někdo ty sociální dávky má a vyzvedne se jeden den sociální dávky, tak pozve partu svých bezdomoveckých kamarádů a společně s nimi ty dávky většinou ten den utratí. Oni opravdu žijí z hodiny na hodinu, ze dne na den, oni nevyhlíží do budoucnosti. Ale samozřejmě velká část bezdomovců si vydělává peníze stejně jako kdokoliv z nás, prostě chodí do práce. Buď chodí do práce na černo, což je nejčastěji z toho důvodu, že mají buď záznam v rejstříku trestu, a tudíž je nikdo oficiálně na smlouvu většinou nechce zaměstnat, anebo mají nějaké dluhy z předchozího období a i kdyby šli do práce na smlouvu, tak se na ně vrhnou exekutoři a stejně jim zbyde životní minimum, ne ale jenom existenční minimum. Takže většina z bezdomovců se vydělává peníze prací, stejně jako jakýkoliv jiný člověk, a to ať už prací většinou na stavbách, jako pomocní dělníci, uklízením, čímkoliv. A nebo si samozřejmě můžou vydělávat peníze žebráním, sbíráním, sběru, odnášením do sběren, ale prostě oni pracují stejně jako kdokoliv jiný.
Máte představu, kolik se tak vyžebrají?
Já tady zmíním jeden konkrétní případ, kdy jsme byli v terénu a našli jsme dva mladé hochy kolem 30 let, kteří tam popíjeli značkový alkohol, značkové pivo, grilovali tam nějaký prase. A tak jsem se jich ptal, kde na to vzali, jak si vydělávají. Oni říkají, že si vyžebrávají a že si vyžebrá 2000 korun za den.
To není málo.
To není málo, to je 40 tisíc.
Jak by řekl nejmenovaný politik, kdo z vás to má?
Ano.
A ostatní, říkáte, že to je tak jako spíš výjimka?
Já do toho trochu skočím. Ono, samozřejmě naši klienti i žebrají, ale většinou žebráci a bezdomovci jsou dvě rozdílné skupiny.
Aha.
Žebráctví neznamená bezdomovectví. Většina žebráků, teďko mluvím za Prahu, má kde bydlet. Ale ty peníze, které vyžebrají, většinou nejdou jim. Žebráctví v Praze je určitý druh, dalo by se říci mafie. Bezdomovci tvrdí, že nežebrají, bezdomovci používají, že somrují, ale říkám, je to oddělený svět, žebráctví a bezdomovectví. Nepatří to vždycky k sobě.
Pojďme ještě nakouknout na jednu skupinu. Teď jsme se věnovali pracujícím, popřípadě nepracujícím, předtím trošku duševně nemocným. Tak ještě třetí skupinka, na kterou se zeptám, jsou děti, které vycházejí z dětských domů, z diagnostiáku a podobně. Jsou zřejmě jednou ze sociálních skupin, ze které se bezdomovci rekrutují. Ačkoliv v těch zařízeních by se jim mělo dostat patřičné výchovy a nějaké přípravy na život, aby takhle neskončili. Čím to je, že takhle mohou končit, nebo že takhle končí?
Tak to je skupina, která je opravdu velmi ohrožena bezdomovectvím. Ty dětské domovy, nechci říct, že nepracují dobře, ale oni pracují jenom s tím člověkem, jenom po dobu toho pobytu v tom dětském domově. V podstatě práce s nimi končí dnem propuštění nebo dnem dospělosti, v zařízení je propustí a dál se o ně nezajímají. Velmi málo naše společnost těmto lidem pomáhá. Já zase musím zmínit jeden pozitivní příklad. Na Praze 10 je unikátní projekt studentského domu, kde městská část dětem z dětských domovů hradí vysokou školu, školné na vysoké škole, hradí jim kolej, studijní pomůcky a popřípadě, když ten žák vystuduje úspěšně, ukončí školu, tak mu nabídne i zaměstnání a bydlení.
Ale to je hezký projekt.
To je unikátní projekt, myslím, v celé České republice.
Kolika mladých lidí se týká? Asi.
V současné době už běží čtvrtý ročník, měli jsme už absolventy, a v současné době tam je asi 19 dětí.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a pořad Diagnóza F. Stále si povídám s dvěma zástupci vedení Centra sociálních služeb v Praze, s Tomášem Jánem a s Lídou Tomešovou. Tak jak je to s bezdomovci mezi ženami nebo s bezdomovkyněmi? Vy jste říkala na začátku, že jich je méně. Proč je jich méně?
Žen je výrazně méně, tvoří pětinu až čtvrtinu. Nikdo samozřejmě nevíme přesně kolik, ale je to přibližně takové to množství. Odpověď na tuto otázku možná jednoduchá. Ženy jsou prostě šikovnější v tom se o sebe postarat. To by mohlo být jedno vysvětlení, že ženy jsou schopnější řešit nějaké své osobní problémy. Druhé vysvětlení by mohlo být, že pokud většinou se rozejde pár a je tam dítě, tak byt zůstává matce s dítětem a odchází muž. Když nemá kam jít, končí na ulici. Další vysvětlení by mohlo být, že žena si jednodušeji najde muže s bytem, než muž s ženou s bytem. Ale takovýchto vysvětlení by mohlo být opravdu hodně. A jaká je ta pravá příčina, to asi nikdo opravdu neví, ale příčin může být mnoho.
Když jsme u příčin, napadá mě otázka, když se mluví o bezdomovcích, často se zmiňují feťáci a alkoholici. Považujete závislost spíše za příčinu nebo důsledek života bezdomova, po případě bez přístřeší?
Můžu na otázku odpovědět otázkou?
Můžete.
Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
Děkuju.
Stejně tak to je s alkoholismem a s bezdomovectvím. Alkoholismus bývá i příčinou, i důsledkem. Jsou mezi bezdomovci klienti, kteří skončili na ulici kvůli alkoholismu, ale jsou mezi bezdomovci klienti, kteří dříve třeba vůbec se alkoholu nedotkli a v alkoholismu skončili kvůli tomu, že byli na ulici. Takže opravdu je to stejné, co bylo dřív.
Nicméně alkohol nějakým způsobem limituje některé poskytované služby. Slyšela jsem, že podnapilí klienti tedy nemohou spát třeba v azylových domech a podobně. Jaká je teď realita poskytovaných služeb, když jsou tam tak extrémní mrazy a máte řadu aktuálních nových služeb?
Tak v těchto mimořádných obdobích, no, v mimořádném extrémním počasí samozřejmě jsme rozhodli, že v našich zařízeních budeme vybírat poplatky a zároveň budeme tolerantní na alkohol, takže klienti mohou přijít trošku ovíněni, nicméně nesmí už konzumovat alkohol potom v těch našich zařízeních. Protože ten počet lidí v tom stanu nebo v tom zařízení je tak veliký a chceme předcházet nějakým rvačkám a konfliktům mezi klienty.
Jaká je teď vaše aktuální ubytovací kapacita?
Tak v současné době máme na Rohanském ostrově 150 míst. Dále další stan je u naší spřátelené organizace Naděje. Tam je 50, v podstatě dneska už 60 míst. Dále jsme otevřeli denní centrum na lodi Hermes. Tam kapacita byla včera asi 147 míst a Naděje má 110 míst. Dohromady v Praze je v tuto chvíli kolem 700 míst. Mimo ty stálé kapacity.
A ty stálé kapacity jsou, stačí jenom odhadnout, ať máme představu.
Stálé kapacity v průběhu celého roku tvoří přibližně 800 lůžek.
Takže
dohromady v tuto chvíli by se dalo říct, že Praha má v rámci mimořádných opatření řekněme 1500 míst pro to, kde bezdomovci mohou strávit noc v teple.
A zaplníte to?
Ano, zaplníme to. Na dnešního rána bylo 57 míst volných. Já jsem tady říkal před chviličku, že těch zjevných bezdomovců v Praze je asi tisícovka. Teď říkáme, že máme zaplněno 1500. Oni se sem totiž stahují klienti z jiných měst, protože Praha jako jediná v podstatě má nějaký ucelený program a poskytuje tyto služby, takže oni se stahují sem.
Ještě bych se ráda zeptala, vy jste zmínil, že poskytujete ty služby aktuálně bez poplatku. Jindy jsou tedy spoplatněny, případně jak?
Na lodi Hermes vybíráme 20-korunový poplatek a jinak samozřejmě v azylových domech platí podle vyhlášky 505 zákona o sociálních službách poplatky za ubytování.
A loď Hermes, jestli to dobře chápu, je teda v průběhu celého roku v provozu?
Ano, ano, tam je odstávka technická někdy v červenci nebo v srpnu, kdy musíme tu loď trošku poopravit po tom celoročním zápřahu. A v letošním roce ji budeme odstavovat asi na 2 měsíce, protože musí projít takzvanou technickou kontrolou, musí se vytáhnout do suchého doku, opravit celý plášť. A další odstávky bývají, když Vltava stoupne nad 450 metrů za sekundu, tak se musí otahovat do doku.
Jak těžké je takovéhle zařízení umístit někde po Praze? Předpokládám, že městské části nebudou úplně urvané z toho, že tam budou mít stan, ve kterým bude 60, 100 ano, bezdomovců.
Ano, rozumím. V podstatě všechny městské části v takovéto zařízení na svém území moc nechtějí. Problém byl třeba s umístěním těchto stanů na Rohanském ostrově, kdy opravdu ten odpor městské části byl dost značný. Nakonec teda jsme se naštěstí domluvili a byla se tam podívat i paní radní a shledala, že je to zařízení potřebné a nebude způsobovat žádné problémy na tom území té Prahy. Ale já si teď možná zmíním o jedné věci. My máme terénní programy, které provozujeme po celém nebo téměř celém území hlavního města Prahy. A setkali jsme se s přístupem některých městských částí, které nám přímo zakazovaly tu činnost vykonávat. My jsme se ptali, proč. No, protože vy, když tam přijedete s tím vaším vozidlem, začnete rozdávat čaj nebo polévky a poskytujete to sociální poradenství, tak oni jsou najednou vidět, oni se tam združují. A samozřejmě naši voliči by nám to vyčetli ve volbách.
Protože když nejsou vidět, tak ten problém
tak
vlastně
prostě
jako
nejsou.
Není.
To je trošku návrat někdy před roku 89.
Taky mě to napadalo, že před 89. rokem se tak jako schovávali, všichni byli někde znásilně zaměstnáni. Někde.
Neměli jsme postižený.
Přesně tak.
Já do toho teda ještě zasáhnu, ale jsou i městské části, které se chovají vstřícněji než ty ostatní. Takže si myslím, že i některé městské části na svém území už přišly na to, že to není až tak hrozná služba a že opravdu pomáhá i jejich občanům. Takže je tam i to pozitivum, i to negativum, ať tady nemluvíme jenom v tom negativním tónu.
Jejich jako šafránu lidé.
Ale jich hodně málo, samozřejmě, jich hodně málo.
A napadlo mě, že bychom mohli říkat, jak je teďka moderní, že jsou homeless friendly, ale nevím, jestli by tím ty městské části byly úplně nadšeny tímhle označením.
Většinou, i když se chovají přátelsky k této službě, tak o tom sami nechtějí radši moc mluvit. Je to o politice.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Za okny jsou velké mrazy a pokud máte nějaké za okny, pokud jste v teple, tak se máte o dost líp než řada bezdomovců, kteří se možná v tuhle chvíli scházejí na Rohanském nábřeží nebo náměstí a ubytovávají se v provizorním stanu Centra sociálních služeb v Praze. Jak se dá dostat z ulice, když už teda jste bezdomovci? Co pro to člověk může udělat?
Tak samozřejmě my se snažíme s těmi lidmi pracovat tak, abychom je vrátili zpátky do společnosti. A vymysleli jsme takový ucelený program, který se nazývá Z ulice do bytu, kde jsme v podstatě schopni toho člověka nalézt někde v terénu a přes noclehárnu Loď Hermes, naše azylové domy, ho dotáhnout až do takzvaného sociálního bytu, který máme k dispozici, nebo které máme k dispozici. A potom je mnohem snazší pro toho člověka, aby dostal byt od městské části nebo od magistrátu hlavního města Prahy. Pokud mu chceme přidělit ten byt, tak samozřejmě ten člověk už musí mít vyřízené doklady, musí pracovat, musí mít obnovené ty pracovní návyky, obnovené hygienické návyky a musí se také naučit tomu soužití s těmi sousedy v tom domě. To všechno si v praxi vyzkouší právě v těch azylových domech a potom jsme schopni mu tento byt přidělit na rok až 3 roky. A s tím potvrzením, s tím glejtem, že je schopen, právě už ta městská část mu ten byt mnohem snázeji přidělí.
A jak to třeba působí v tom, když mluvíte o přidělování bytů, tak si představuju ty dlouhé dotazníky, kdy přednost dostávají rodiny se 3 dětmi, z toho jedno nemá nohu a jedno nemá oko a teprve potom mají šanci po 10 letech v pořadníku dostat byt. Tak jak k tomu přijdou tyhle ty rodiny, když třeba ten bezdomovec ten byt dostane možná třeba o něco dřív?
Ano, dostane ho dřív. Magistrát má právě vyčleněnou určitou kapacitu, kterou pro sociálně slabé používá.
A takže to jsou jiné byty?
To jsou jiné byty, to je jiná kvóta.
Výborně. Já jsem vás během písničky žádala i o nějaké příběhy, ať to není jenom povídání o teorii. Tak jestli máte nějaké třeba s neveselým koncem a některé třeba i s veselějším koncem z vaší praxe?
No to tam budeme do rána, ale
můžeme vyprávět, přestaňte vysílat písničky, budeme si povídat. Začnu veseleji, když to možná na začátku tak znít vesele nebude. A zároveň navážu na to, jak tady pan ředitel popisoval jednotlivé naše služby. Když jsme v rámci terénních programů jezdili s naším terénním vozidlem, tak jsme jednou pod mostem našli pár, muže a těhotnou ženu. Snažili jsme se několik dní přesvědčovat, aby využili našich služeb, stejně jako hodně klientů, kteří žijí na ulici, nejdříve, že nás nepotřebují, že nic nechtějí. Ale po čase se nám je podařilo dostat do naší noclehárny na Lodi Hermes. Tam vydrželi pár týdnů, byli tam pár týdnů, našli si, on si našel práci, ona si našla doktora, začalo se řešit její těhotenství, za každou cenu trvali na tom, že si dítě chtějí nechat, což bylo dobře, protože opravdu fajn plánovali svoji rodinu, ale bohužel byly situace, kdy to moc nešlo. Tak jsme se snažili jim pomoct dál, aby nezůstali jenom v noclehárně a přes den nemuseli být na ulici. Tak jsme jim poskytli ubytování v našem azylovém domě. Ten pán už chodil do práce, našel si práci, takže mohli platit i azylový dům, ale protože ten pán táhl vlastně i jí, tak jsme je zkusili na začátku trochu rozdělit, aby se mohli potkávat na návštěvách. Jeho jsme ubytovali v azylovém domě pro muže a jí jsme ubytovali v azylovém domě pro ženy. Takhle jsme to vydrželi vlastně až do porodu toho dítěte. Dítě se narodilo, bohužel se jim narodila postižená holčička dětskou mozkovou oprnou. A báli jsme se toho, že takovéhoto dítěte se zřeknou, protože ta žena pořád nebyla přesně rozhodnuta, jestli dá dítě k adopci nebo ne. Pomohli jsme jí, aby se s dítětem zžila a naučila se s ním zacházet. A dali jsme tu rodinu dohromady do azylového domu pro rodiny, který máme také. A ta rodina tam prokázala, že jsou schopní nejenom normálně žít, ale úplně bez problémů se postarat i o tu postiženou holčičku. Na to navázala naše další služba, sociální byt. Takže v současné době máme teď 2. rokem v našem sociálním bytě. Bez problémů platí nájemné, oba dva už mají zaměstnání, vzorně se starají o svou holčičku a myslím, že příští měsíc by se měli stěhovat do přiděleného bytu. Takže to je takový ten veselý příběh.
A když u něj ještě chvíli zůstanu, co právě tyhle ty dva lidi přivedlo na tu ulici? Jste na začátku říkala nějaké příklady, proč se, nebo jak se člověk může stát bezdomovcem, tak v tomto případu to bylo jak, jestli
Oni se seznámili až na té ulici. Oni se každý na ulici dostali z jiného důvodu. On se dostal na ulici kvůli tomu, že byl propuštěn z výkonu trestu. Ona se dostala na ulici, protože odešla od partnera, který týral.
Takže to byl příběh se zatím s šťastným koncem, asi ještě ne úplně koncem, ale šťastným průběhem, ale jsou tam i ty druhé s neveselým průběhem.
Teďko vám to tak trošku přeruším. Ono pro nás šťastný konec není vždycky to, že dostaneme klienty úplně nahoru, až do toho, že by se začlenili zpátky do běžné společnosti. Pro nás je šťastný konec to, že klient udělá jakýkoliv krok směrem vzhůru. Takže pokud je klient na ulici, pro nás je šťastným koncem i to, že nezůstane na ulici, ale třeba jde do noclehárny. Klienti, kteří využívají noclehárny, pro nás je šťastným koncem, když ho posuneme aspoň do azylového domu nebo do komerční ubytovny. I tohle jsou pro nás šťastné konce. Samozřejmě k tomu jsou ty nešťastné případy, kdy ať se snažíme pomoci klientovi sebe víc, tak se nám propadává pořád níž a níž. Takže když vemu konkrétní případ, před 3 lety jsme měli klienta, mladého kluka, propuštěného po výkonu trestu, kterého se nám podařilo také dostat z ulice do noclehárny, do azylového domu. Našel si práci, pomohli jsme mu vyřešit dluhy a všechno. Potkala jsem ho před týdnem ve Stanech na Rohanském ostrově. Bez práce, před nástupem do výkonu trestu, totálně pod napilém stavu, prostě se propadl tím dnem zase zpátky. Je to jeho život, ale na nás teď nemůže nabídnout tu pomoc, aby zase dělal ty kroky výš. O tom je prostě naše práce.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Diagnóza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Lída Tomešová má pro nás ještě jeden příběh.
Příběhů by byly třeba ještě stovky. Příběhů by se dalo opravdu povídat do rána. Možná takový trošku mediálně známý případ. V roce 2007 jeden z bezdomovců nalezl v kontejneru malé miminko novorozeně. Bylo to ve čtvrtek, proto malé dítě pojmenovali čtvrtek. Bezdomovec dítě našel, zavolal policii, předal dítě policii, zmizel, dítě bylo zachráněno, v současné době už to je relativně velký kluk. A bezdomovec se najednou ztratil mezi bezdomovci. Chtěli jsme ho nalézt, magistrát ho chtěl nalézt, protože takovému člověku, který zachránil život, chtěli ještě poděkovat. Klienta jsme našli, snažili jsme se mu pomoct, vyřešit jeho situaci, stejně jako se snažíme u všech dalších klientů. Pomohli jsme mu zařídit ubytování v našem azylovém domě. Byl to ale člověk, který žil na ulici už více než 15 let. Takže azylový dům byl pro něj službou, která v podstatě byla takovým zázrakem, že jsme mu dali čistou postel, vytopenou místnost, učili jsme ho žít. On bohužel měl i psychické onemocnění a docela závažné a hned v prvních dnech se nám pokusil o sebevraždu, což bylo důsledkem toho psychického onemocnění, pokusil se skočit z okna. Byla mu zavolána záchranka a byl odvezen do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Po několika dnech, bohužel v léčebně Bohnicích, následkem úrazu umřel. Zachránil dítě, což je krásný příběh. Zachránce je mrtev, což je smutná část příběhu.
Tak to jsme téměř skončili povídání neveselým příběhem, ale ještě mě tam zaujala jedna informace. Vy jste říkala, 15 let byl na ulici a ještě před vysíláním jsme si povídali o tom, jak vlastně dlouho trvá, než se člověk z ulice dostane. Jak je to dlouho a proč je to tak dlouho?
Záleží na tom, jak dlouho člověk na ulici je. My se snažíme podchytit naše klienty v co nejkratší době, kterou stráví na ulici. Čím kratší dobu na ulici stráví, tím jednodušší je dostat zpátky do běžného života. Takže snažíme se klienty podchytit pokud možno hned, jak na tu ulici propadnou, protože pokud klienta se nám podaří vytáhnout zpět během prvních, řekněme, 14 dnů, opět je to úloha na pár týdnů mu pomoci dostat se zpět. Pokud je klient na ulici, řekněme, do roka, potřebujeme, řekněme, 2-3 roky na to, pokud samozřejmě klient je ochoten a chce se vrátit zpět do běžné společnosti, ale máme několik desítek, možná stovek klientů, kteří jsou v Praze bezdomovci už, řekněme, 15, 20 let. V odborných poučkách se říká, že na to, aby jsme vrátili klienta zpět do běžné společnosti, potřebujeme 3x delší čas, než na ulici strávil. Máme ale ještě čas na to vrátit zpátky klienta, který je na ulici 20 let? Myslím, že už ne. Ale máme šanci mu aspoň pomoct, aby se nepropadal dál a udělal aspoň nějaký krok výš.
Jak bezdomovcům pomáhat? Mají vůbec zájem o pomoc? V případě o jakou?
Já bych tady na tuto otázku odpověděl možná trošku z toho příběhu, který jsme před chvíličkou slyšeli. My jsme toho člověka museli najít, takový jsme dostali zadání od politiků, ubytovat ho a dát mu práci. A to byla prostě pomoc velice nevhodná pro toho člověka. Takto rychlá, prostě najednou ze dne na den změnit celý svůj život, který 15 let on nějak prožíval, tak to byla nevhodná pomoc. Takže jako na to je potřeba dávat pozor a tu pomoc dávkovat.
A nyní tedy ke službám, co vlastně poskytujete vašim klientům a případně jak vám můžou běžní lidé, běžná populace v tom pomoct nebo naopak uškodit?
Pan ředitel už tady popsal náš projekt z ulice do bytu a naše jednotlivé služby. Poskytujeme opravdu vše od terénních programů, kde se věnujeme klientům, kteří žijí na ulici. Tam naše pomoc spočívá v tom jim dát naději v to, že má cenu ještě ze sebou něco dělat. Takže hlavní úkol nás jako terénních pracovníků je jim vrátit naději, řešit ještě svůj příběh. Pokud dostaneme výš, je pomocí jim pomoc najít práci a zařídit doklady. Když je dostaneme ještě o krok výš, je úkolem vyřešit jejich zadlužení, případně jejich rodinné spory, navázání kontaktů sociálních. Musíme ale naučit třeba i pracovat, protože někteří z nich třeba 20 let vůbec nebyli v práci. Takže musíme naučit chodit do práce, udržovat denní režim, ráno stávat, vydržet 8 hodin v práci. A toto všechno je opravdu práce na několik let. Pokud je člověk 10 let na ulici, 15 let na ulici, opravdu neumí chodit do práce, neumí se večer lehnout do postele, často se neumí najít s příborem.
A chce?
Každý člověk může chtít, ale každý člověk, stejně jako naši klienti, bezdomovci, jsou svobodní. Má šanci, má volbu. Nemůžeme brát našim klientům volbu. Oni jsou svobodní občané, stejně jako kdokoliv z nás. My dáváme nabídku, záleží na tom, jestli je poptávka.
Můžu ještě doplnit k těm službám. My se tady bavíme o službách pro bezdomovce, ale naše centrum poskytuje samozřejmě i další služby. Ale všechny služby jsou tak strašně propojené, že právě i pro ty bezdomovce máme poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, tak samozřejmě ty klienti tam také dochází, nebo ta skupina potenciálních bezdomovců do těchto poraden dochází. Máme poradnu právní, máme poradnu ekonomickou a v současné době připravujeme otevření nového azylového domu pro ženy, pouze pro ženy. A někdy v březnu bychom měli otvírat azylový dům s ošetřovatelskou péčí, protože máme zkušenosti, že bezdomovci, kteří jsou po operacích, jsou propuštěni z nemocnice, tak dostanou do ruky recept, na který nemají, takže ho zahodí a za 3 dny se do té nemocnice vrací v mnohem zběrovanějším stavu, než z ní odešli. Takže těmto lidem chceme poskytnout tu rekonvalescenci právě v tomto zařízení.
A to je tady, vy jste říkal, ojedinělý projekt v České republice, možná
ano,
v Evropě.
Ano, to je ojedinělý projekt v České republice, možná i v Evropě. A naším dalším plánem a naším dalším snem je nemocnice pro bezdomovce.
To je můj životní sen a já věřím, že se mi to do důchodu povede.
Já tak se o to pokusím ti to udělat.
Tak já vám držím palce. No a poprosím vás o nějaké teplé slovo na závěr pro naše posluchače, možná pro potenciální bezdomovce.
Jediné, co mě v tuto hodinu napadá, je popřát dobrou noc všem, kteří mají kde spát. Pokud nás samozřejmě slyší někdo z našich klientů, tak dobrou noc samozřejmě i jim. A ti, kteří mají kde spát a leží teď pod peřinou a poslouchají rádio, je to nejvíc, co můžete mít. Je spousta lidí, kteří v tuto chvíli leží venku, ve sněhu a možná za pár hodin budou mrtví, protože nemají tu postel, kde by mohli spát. Takže dobrou noc všem, kteří mohou spát.
Já se připojuji a podepisuji. Dobrou noc.
Díky, dobrou noc i vám. Lidě Tomešové, zástupkyni ředitele Centra sociálních služeb Praha a Tomáši Jánovi, řediteli tohoto zařízení. Dobrou noc i vám, milí posluchači. Loučím se s vámi, uvidíme, no spíš uslyšíme se příští čtvrtek od 9 večer. Vidět se můžeme také, když kliknete na webkameru. Pokud byste si dnešní rozhovor chtěli poslechnout ještě jednou, můžete buď v pondělní repríze mezi 2. a 3. hodinou raní, pokud byste neměli nic lepšího na práci. No a samozřejmě můžete také ze záznamu na wave.cz. O dalších tématech můžete být informováni třeba na Facebooku Diagnozy F. To je vše. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.